Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, būkite pasveikinti susibūrę, susirinkę arba girdintys tiesiog mus radijo bangomis, Marijos radijo pagalba. Sveikinuosi su jumis, aš kunigas Andrėjus Sabaliauskas iš Telšių ir šiandien norisi su jumis pasidalinti džiaugsmu, nes ateinantį sekmadienį, tai yra rugsėjo 27 dieną, kviečiame esame burtis draugėn prie švenčiausios mergelės Marijos stebuklingojo paveikslo Žemaičių kalvarijoje, turinčio tą tokį labai svarbų mums krikščioniškų šeimų karalienės titulą. Švęsime drauge minėdami 9-asias to paveikslo karūnavimo metinės. Džiaugsmas yra tai, kad 12 valandos šventosioms mišioms vadovaus jo ekscelencija arkivyskupas Pabaltijui apaštalinis nuncijus ir iš tikrųjų bus Telšių vyskupijos vyskupai. Ir ką mes turėtumėm išgyventi, ką mes turėtumėm tarytum nusinešti prie Dievo motinėlės Marijos atvykdami šį sekmadienį į Žemaičių kalvariją. Labai svarbus momentas tikriausiai yra kiekvieną kartą atvykus į šią šventovę prisiminti keletą svarbių dalykų. Tai praėjo didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Žmonės važiavo, meldėsi nuo Liepos 1 iki Liepos 12 dienos ir tarytum savo užduodami tokią viltį ar troškulį turėdami, kad va, atvažiuosim vėl po metų. O Žemaičių kalvarijos šventovė yra iš tikrųjų atvira visus metus. Jis nėra tik tai atvira tikintiesiems nuo Liepos 1 iki Liepos 12. Taip, tai yra didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, kada gieda chorai, kada yra aukojama nemažai mišių per dieną, vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija. Atrodytų, va ta iškilmė, kuri jau žmogų pakelia į vidinį džiaugsmą, į vidinį tikrovę, ir staiga liktai viskas baigėsi ir žmogus galvoja, kaip čia dabar reikia išlaukti vėl iki kitų metų. Ir toks labai svarbus priminimas, kad Žemaičių kalvarijos šventovė yra vieta, kurioje žmogus yra pakviestas atvykti nuolat ir susitikti tiek viešpatį, tiek išgyventi vidinę ramybę ir paguodą prie krikščioniškų šeimų karalienės stebuklingojo paveikslo Žemaičių kalvarijos bazilikoje. Kada tai vyksta? Pirmasis toks momentas, kuris visus metus tarytum parodo galimybę, tai yra kiekvieno mėnesio 2 diena. Ta diena yra skirta būtent kasmėnesiniams atlaidams ir tą dieną atvykę žmonės tikintieji gali išgyventi susitikimo su viešpačiu ir vieni su kitais džiaugsmą, dalyvaudami mišiose 10-12 valandomis. Kiekvieną antrą dieną stebuklingojo paveikslo yra galimybė ateiti ir keliais, kas yra labai svarbu žmonių tikėjimo kelionėje, nes stebuklingasis paveikslas yra traukos centras. Žmonės atvykę turi galimybę čia išsakyti savo rūpesčius, išgyventi savo gyvenimo patirtis, prašyti, dėkoti, melstis, atgailauti. Tai yra tie dalykai, kurie iš tikrųjų padaro svarbę bet kokią šventovę, ne tik Žemaičių kalvarijos šventovę, bet ir neseniai atlaidus atšventusią Šilvo šventovę ar rugpjūčio mėnesį traukiančias minę šventovės Krekenavą ar Pivašiūnus. Ir štai pakvietimas dabar vėl atvykti 27 dieną yra momentas padedantis suvokti, kad stebuklingasis Dievo motinos su kūdikiu paveikslas gyvavęs per ilgus šimtmečius. Gyvavęs todėl, kad buvo gyva žmonių tikėjime, buvo gyva žmonių maldose, buvo gyvastinga praktika per įvairiausius sunkumus. Ir mes nuolat turėtumėm sugrįžti prie Dievo motinos Marijos. Nuolat tarytum pakviesti iš naujo atpažinti, kokiu pašaukimu mes gyvename, kokias viltis mes į viešpatį dedame ir kaip visam tam iš tikrųjų padeda Dievo motina Marija. Neišvengiamas dalykas yra, mano brangieji, kurį girdite šiandien mane, istorijos momentas. Šiandien 21 amžius. Ir atrodytų, štai prieš 9 metus, 2006 metais, spalio 8 dieną, iškilmingai karūnuotas paveikslas, tarytum kažkokia atgarsio banga atėjo, nusirito ir kažin ar tai daro įtaką kasdienė mūsų gyvenime. Ir vėlgi norėtųsi brangieji staptelti. Štai įsivaizduokite 17 amžių. Žemaitija, na, neseniai, tik po gero šimtmečio priėmusi krikščionybę. Ir štai mažučiame kaimelyje, kuris tuo metu buvo tikrai gerokai mažesnis negu yra šiandien miestelis, Garduose, vyskupas Jurgis Tiškevičius, žymus žemaičių vyskupas, apmąsto Kristaus meilę. Tikrai negalėjo kitaip atsirasti kryžiaus kelias, pirmasis Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, be vyskupo vidinio apmąstymo, kaip Dievas mus. Ant tų 7 kalvelių, miškingos vietovės, o ne vyskupas sumąsto įkurti kryžiaus kelią. Ir iš tikrųjų, ne vienas pats tai sugalvoja, bet kviečiasi įvairius vienuolinių ordinus, vienas iš jų ir su jėzuitais jis tarėsi, mes žinom, iš istorinių dokumentų ir archyvų, taip pat su kitais dvasininkais, kanauninkų kapitula. Ir štai atsiranda kryžiaus kelias, kuris 1639 metais oficialiai laikomas įkurtų. Pats nuvažiavęs į Jeruzalę, parsiveža švento žemę. Ateina tas kalvelės, išvarsto tą žemę ir tarytum atsiranda galimybė žmogui surasti vietą, kur jis gali tapatinti savo kančią, savo skausmą, savo išgyvenimą su Kristumi. 4,5 kilometro kryžiaus kelias. Unikalus, vienintelis toks šiandien ir išlikęs savo unikalumu, nepakitęs iki šių dienų. Ir štai praėjus tik tai keletai metų nuo kryžiaus kelio įkūrimo, dar viena didžiulė Dievo dovana, malonė šitam mažam krašteliui tapusiam traukos centru ne tik Žemaitijai, bet ir visai Lietuvai bei už Lietuvos ribų. Petras Pugačevskis, dominikonų vienuolis, studijuoja Romoje. Jis semėsi žinių, ruošėsi apaštalavimui Lietuvoje. Pirmiausia galvota, kad jis dirbs Vilniuje, Vilniaus įkurtame dominikonų vienuolyne. Ir štai jau, lyg tai dabaigiant studijas, atsitinka išbandymo momentas. Petras Pugačevskis, jaunas, bet įvairių išbandymų vis dėlto niekam netrūksta, suserga. Labai rimta liga. Ir susirgęs atgula į ligoninę, dominikonų. Prižiūrima, dominikonų išlaikoma ligoninė. Ir jo celėje, jo palatoje, galėtume taip sakyti, kaip šiandien esame pratę, yra pakabintas Marijos su kūdikiu paveikslas. Senas tai yra paveikslas, nes menotyrininkai ištyrė, tai yra 14-15 amžiaus sandūros tapytas paveikslas. Ir štai jis meldžiasi prie to bizantiško stiliaus paveikslo, įvyksta stebuklas. Negana to, jis regi, žiūrėdamas, meldamasis į šitą paveikslą, nuolatinį lydinčią šviesą. Kviečia kitus melstis. Vyksta pagijimai. Ir štai apie 1640 metus jis jau pasveikęs ir pabaigęs sėkmingai studijas, grįžta į Lietuvą. Bet tas prisirišimas prie šito paveikslo yra tikrai toks, sakyčiau, labai giliai išgyventas. Jis tiesiog prašyti išprašo iš dominikonų vienuolyno vyresniojo, kad padovanotų jam šitą paveikslą. Ir jis jį parsiveža į Lietuvą. Pirmiausiai į Vilnių, šiek tiek jis pagyvena Vilniuje ir neseniai įsikūręs dominikonų vienuolynas senuosiuose Garduose, tai dabartinė Žemaičių kalvarija, laukia naujo pamokslininko. Petras Pugačevskis yra paskiriamas atvykti į 1637 metais įkurtą Žemaitijoje Garduose vienuolyną. Ir pasiėmęs savo daiktelius, su tais daikteliais ir tą paveikslą, jis atvyksta į Žemaitijos glūdumą. Iš tikrųjų, tarytum nieko ypatingo. Žmonės gyvena nuolat tokį gyvenimą, vežasi, kas jiems brangu, kas reikalinga. Ir jis parsiveža paveikslą, vyresnysis leidžia jam pakabinti vienuolyno patalpose tą paveikslą. Bet štai atsitinka taip, kad neilgtrukus jau garbaus amžiaus vienuolyno vyresnysis ir parapijos klebonas pasitraukė iš savo pareigų. Ir vyresniuoji bei parapijos klebonu tampa tas pats vienuolis Petras Pugačevskis. Jis iš vienuolyno šitą jam labai brangų ir mylimą paveikslą iškilmingai parneša procesijos būdu į jau esančią gardų bažnytėlę. Pakabina šoninėme altoriuje, padrastina žmonės gyventi tikėjimo ir malda. Ir štai tas procesas vyksta. Žmonės patiria stebuklus. Išgyja, kažkaip jaučia dvasinę paguodą, nusiraminimą, įvyksta atsivertimai. Ir vienuoliai pajutę visą procesą, pamatę, kas vyksta, surašo tuos pirmuosius įvykius prie stebuklingojo Dievo motinos su kūdikiu paveikslo įvykius, surašo, suregistruoja ir viską perduoda žemaičių vyskupui Jurgiui Tiškevičiui. Vyskupas išstudijuoja turimą medžiagą, visus įvykius ir stebuklus. Ir štai 1643 metais sušaukia kompetentingą dvasininkų komisiją, savo kanauninkų kapitulą, taip pat ir tuos pačius vienuolius dominikonus, konsultuojasi, tarėsi, analizuoja ir nusprendžia. Paveikslas yra tikrai malonėmis apdovanotas. Ir leidžia jį garbinti kaip stebuklingą. Ir tas procesas vyksta ilgus šimtmečius. Keičiasi istorinė situacija, kinta laikai, bažnyčia dabartinė jau trečioji, kurioje kybo šis stebuklingasis saugomas, šis stebuklingasis paveikslas, laikmečiai, laisva nepriklausoma Lietuva, prisiminkim, tai yra didžioji kunigaikštystė, Žečpospolitos laikas, vėliau prasideda sunkus carizmo metai, kada žmonės persekiojami, sukilimo laikai, 30. Pirmųjų sukilimas 63 metų, 819 amžiaus sunkus laikas, uždrausta spauda, knygnešių organizacija, Valančiaus blaivybės ir pakilimo tautinio atgimimo judėjimas. Vyksta didžiuliai procesai ir žmonės šalia visų tų įvykių turi atramos vietą. Tai būtent tą mylinčią ir juos visus suprantančią Dievo motiną Mariją su kūdikiu Žemaičių Kalvarijoje. Taigi senieji gardai iš mažo kaimelio tampa didelė šventovė. Pavadinimas tampa žinomas kaip Kalvarija, kad būtų aiškiau, tarytum prigyja Žemaičių Kalvarijos pavadinimo kontekstas, nors vyskupo mintis buvo pavadinti jį šitą vietovę naująją Jeruzalę, tačiau neprigijęs pavadinimas tampa gyvų žmonių atmintyje kaip Žemaičių Kalvarija. Ir trauka yra didžiulė. Žmonės trokšta išgyventi paguodą, pažinti Dievo meilę. Žmonės supranta, kad paveikslas savo esmėje nėra tas magnetas, sakykime taip, arba šviesos šaltinis. Dievas ir Marija veikia per tą maldingumą, per tą nuoširdų santykį, per tą giesmę, kryžiaus kelio apmąstymą, kančios į kančią įsigilinimą, kančios patyrimą, kaip Kristus mus myli, tos senosios giesmės. Tai yra ta maldingumo praktika iš tikro liudijanti apie tai, kokia galinga yra vis dėlto Dievo meilė žmogui. Ir apmastyti eiliuotą evangeliją 20 stočių ateinant ir jau galiausiai išgyventi džiaugsmą gėdant prie stebuklingojo paveikslo vienas seniausių Marijai skirtų giesmų, kurios iš tikrųjų kalba apie tai, kokia galinga yra Marijos užtarimo jėga. Vėlgi vyksta tas nuolatinis žmogaus ir Dievo susitikimo momentas Žemaičių Kalvarijos šventovėje. Ir tie įvykiai, ta visa, tas visas spektras, kurį dabar brangiai jums pristatau, iš tikrųjų veda į labai svarbius įvykius. 1988 metai, dar mes sovietinės okupacijos laikmetį. Dar atrodo, kad ta aušra tik šiek tiek skverbėsi į mūsų gyvenimus. Ir štai popiežius Jonas Paulius II. Šiandien šventasis popiežius, drąsus popiežius, kaip žinome, vienas iš tų, kuris ėmėsi to ryštingo proceso sugriauti tą baisę sovietinę struktūrą, tą baisų žmogaus lagerį sukurtą, kad jis būtų užčiauktas ir nugramzdintas į materialinį kokį tai pajautimą, kad žmogus yra tarytum nieko vertas, nėra dvasinių dalykų. Mes žinome, mes, kurie vyresniai išgyvename tą sunkumų laikotarpį. Ir štai gegužės mėnuo, žinia visam pasauliui, okupuotoje Lietuvoje, netgi pavadinimas atimtas iš to žemės, nes tuo metu miestelis buvo vadintas Varduva, nuo upelio ir kolūkio pavadinimo, tampa šitą bažnyčią bazilika, popiežiškąją bažnyčią, popiežiaus teisų bažnyčią. Koks pakilimas, kokia minia žmonių užplūsta tais metais Žemaičių kalvarija, iškilmingas paskelbimas, šitą bažnyčią tampa bazilika. Ir šitie metai iš tikrųjų yra ženklas, į ką mes orientuojami. Taigi į laisvę, į dvasinį pakilimą, į dvasinę iš Dievo ateinančią paguodą. Ir štai toliau procesas vyksta. Lietuva nepriklausoma ir nuolatinis ganytojų rūpestis yra kažkaip atkreipti dėmesį. Ne tik tai Žemaitijos žmonėms, ne tik tai Lietuvos žmonėms, bet ir visam pasauliui. Visam pasauliui atkreipti dėmesį į šitą šventą vietą. Ir štai Jonas Boruta, Telšių vyskupijos ganytojas, susitinka su vyskupu, su tikinčiaisiais, pirmiausia, atvykęs į Telšių vyskupiją. Renkami parašai, yra toks didžiulis troškulys, kad paveikslas būtų karūnuotas, kad būtų pripažintas pasaulyje kaip stebuklingu ir kad tikrai tikintieji visame pasaulyje išgirstų šitą žinę. Nuvyksta pas tuometinį popiežių Joną Paulių II. Kalbasi, derina dalykus ir štai popiežius klausia Telšių vyskupijos ganytojo, kas charakteringiausia šitoje šventovėje. Ir štai vyskupas kalba. Jaunų šeimų buvimas per atlaidus, ėjimas kalnų su mažais vaikais, su vežimėliais, su tėveliai užsodinę savo ant sprando nešasi vaikus, nešasi rankose. Ir štai staiga popiežius pasiūlo, išsireiškia mintį, tegul šitas paveikslas tampa krikščioniškų šeimų karalienės titulų paveikslu. Ir taip ir vyksta. Tiesa, jau popiežiaus Jono Pauliaus II nebuvo mūsų tarpiais, buvom žinybėje išėjęs, Benediktas XVI. Pašventina karūnas ir 2006 metų spalio 8 dieną įvyksta didysis džiaugsmas, paveikslas karūnuotas popiežiškosiomis karūnomis. Šitą mes minėdami iš tikrųjų kiekvieną kartą išgyvename dėkingumo ženklą Dievui ir visuotinės bažnyčios vyriausiai galvai popiežiui už tą pasitikėjimą mūsų vyskupu Jonu Boruta, jis karūnuoja tą paveikslą ir paskelbia, kad iš tikrųjų šita vieta yra Dievo dovana. Vieta, kur galima atvykti ir susitikti patį viešpatį per Marijos užtarimą. Ir brangieji išgyvenkime vėl iš naujo, minėdami devintasis šito paveikslo karūnavimo metinės tą džiaugsmą, kad mūsų širdys, kaip prašome, giesmėse, kaip rašoma maldose, išgyventų džiaugsmą, kad iš to džiaugsmo vėl mums ašaros riedėtų, nes globa Marijos mus kasdieną lydi ir meilė yra mums jos didi. Taigi tikrai kviečiu visus, kas mane dabar girdite, planuoti savo laiką per savaitę ir sekmadienį burtis prie stebuklingojo Dievo motinos Marijos krikščioniškų šeimų karalienės paveikslo su apaštaliniu nuncijumi, su Telšių vyskupijos ganytoju, su dvasininkais ir visais tikinčiaisiais išgyventi tą padėkos ir džiaugsmo akimirką. būkime drauge, išgyvenkime bendrystės džiaugsmą visi kartu, nes esame tikėjimo bendra keleiviai ir tikrai tegul visa mūsų širdis vėl atranda galimybę tame paveiksle pamatyti tą Dievo meilę, Marijos globą, nuolatinį jos susirūpinimą mumis kiekvienu. Burkimės Žemaičių Kalvarijoje, ateinantį sekmadienį 12 val. Šventasias mišas, ypač šeimas kviečiau, Marijos legiono narius ir visus tikinčiuosius. Išgyvenkime tikėjimo džiaugsmo ir dėkokime Dievui, kad šitas paveikslas išgyvenęs ilgus šimtmečius ir šiandien karūnuotas popiežiškosiomis karūnomis yra ženklas, jog Dievas niekada nepalieka savo žmogaus ir niekada nenustoja jo mylėti. Dėkoju, mėly Marijos radijo klausytojai, kad galėjome išgyventi tą valandėlę kartu, būti bendrystėje, kad galėjau pasidalinti pastebėjimais ir kvietimu jūs atvykti į Žemaičių Kalvariją. Būkite pasveikinti, būkite laimingi, būkite tikrai viešpatie šviesoje ir dėkoju Marijos radijai už tą galimybę šiandien išsakyti tą kvietimą, kuris jau sukasi Marijos radijo eteryje, ne pirmą dieną, išgirskime ir būkime drauge tiek su Marijos radiju, tiek ir Žemaičių Kalvarijos šventovėje šį ateinantį sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 12 val. Dėkoju dar kartą visiems, garbė Jėzui.